Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta jornada, lunes 15 de julio del año 2024, nos acompaña en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradezco, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde, Juan. Buena tarde, soy inter de COPE también.
Tenemos que hablar de temas de actualidad, de cómo ha acontecido esta mañana esa reunión de comité provincial de coordinación contra los incendios forestales. ¿Cómo fue,
pues, delegado? Fixemos a reunión do Comité Provincial de Coordinación Policial de Loita contra Incendios Forestais de cara a organizar os efectivos nesta época de maior risco de lumes forestais. Está operativo do 1 de xullo hasta o 30 de setembro. É unha xuntanza habitual que facemos todos os anos para poñer en común aspectos como o despregue do dispositivo de vixiancia e extinción de incendios forestais, a distribución das forzas de seguridade polo territorio, os puntos fixos de vixilancia e cámaras de vixilancia instaladas no monte da provincia, así como outros datos recollidos no Plan de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, Pladiga 2024. Destacar, así como novedad para este ano, a posta en marcha próximamente da base de medios aéreos de Verín Oímbra. Tamén indicar a dotación de medios novas tecnoloxías nas motobombas e outras unidades que permitirá, digamos, a través de móviles, tablets, aplicacións informáticas, facilita datos en tempo real sobre o posicionamento. O sea, son todas medidas para un pouco ter unha imaxen do que é o lume, onde están ubicados os efectivos, para actuar con axilidade.
Pues muy interesante ese traballo para evitar esa lacra social que son os incendios forestais que tanto nos preocuparon nos últimos anos. Delegado, que resalta da visita ás obras do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro?
Bueno, primero destacar que Celanova respira cultura por los cuatro costados.
Sin duda.
Verse de poetas e escritores, Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro. También tenemos por otro lado o Mosteiro San Rosendo.
Fermoso.
Ademais, resaltar que os mosteiros ao longo dos séculos desempeñaron un papel vital na preservación do coñecemento e da cultura durante a Edad Media. E tamén indicar que o IES Celso Emilio Ferreiro foi onde se ambienta unha serie de éxito mundial, como foi El desorden que dejas, o cual o entorno maravilloso,
precioso. Sí.
Pero ben, neste preciso edificio investimos un como un millón de euros na sustitución de 237 ventas, 18 portas balconeiras e outras 5 portas de entrada por outras novas de madeira de castaño. O sea, este edificio merece esta intervención, co cual gañarán eficiencia enerxética, vai dar maior confortabilidade aos alumnos e aos profesores, tanto na mellora térmica como no illamento acústico, así como realza a majestuosidade do edificio.
Falaba de melloras enerxéticas. Pois iso quería preguntarlle porque convocou axudas a Xunta de Galicia para mellorar esa eficiencia enerxética de vivendas e edificios, non?
Certo. A eficiencia enerxética, digamos que cumple con dous factores claves. Por un lado, o aforro no gasto. No gasto do que é de manter a confortabilidade nos edificios e, por outra, reducción de emisións de CO2. Entonces, para conseguir estes objetivos, dende 12 de xullo hasta o 13 de setembro, salvo o agotamento do crédito disponible, os interesados poden achegar as solicitudes para optar a estas subvencións, que se financian con fondos europeos. Divídense en dous grupos: vivendas de tipoloxía colectiva, que se conta con máis de 28,5 millóns de euros, e vivendas individuais e edificios residenciais colectivos de 3,5 millóns de euros. Nos edificios, querese conseguir unha reducción de polo menos o 30% no indicador de consumo de enerxía primaria non renovable, así dunha reducción da demanda enerxética anual global de calefacción e refrigeración entre o 25% e o 35%. En función do aforro acordado, a porcentaxe de axuda oscila entre o 40% e o 80% do custo de actuación, cun límite de entre 6.300 e 18.800 euros por vivenda. Os locais comerciais ou de outros usos existentes no imoble poden recibir entre 56 e 168 euros por metro cuadrado. Respecto da vivenda individual ou imóveis residenciais colectivos, os destinatarios son persoas físicas propietarias, arrendatarias ou usufructuarias das viviendas. Axudas como cambio de carpintería exterior e ventas poden ter, para ter unha reducción de demanda enerxética de polo menos un 7%. Poden percibir o 40% do custo de actuación a partir dun investimento de 1.000 euros cun límite máximo de 3.000 euros por axuda.
Pois novas importantes que nos conta o delegado territorial da Xunta en Ourense, do Manuel Pardo, aquí nos estudos da cadena COPE. Quería preguntarlle por máis axudas concedidas pola Xunta de Galicia. En que sectores, a que afecta positivamente,
pois,
don
sí,
Manuel?
Tamén publicase unha concesión de 167 axudas destinadas a transformar as frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestadoras de servicio de transporte por estrada. Esta convocatoria foi lanzada en abril do 2023 cun orzamento total de máis de 6,2 millóns de euros. Unha editada resolución, o beneficiario recibirá un cheque moderniza pola contía correspondiente a actuación para que pediu axuda.
Temos que falar do Campeonato de España de Parapente, ¿no? Porque estamos disfrutando deste campeonato que ven xente de todo o territorio nacional.
Pois sí, indicar que vais a celebrar do 14 ao 20 de xuño en Baltar. Baltar, tamén coñecido por formar parte dun microestado independente que durou máis de 700 anos hasta o Tratado de Lisboa no 1868. Falamos do Couto Misto, que ben coñecido,
sí,
que ben coñecido aquí en Ourense. Pois ben, ali temos a Serra do Larouco, que é un enclave privilexiado para a práctica do parapente e as actividades de voo libre. E parabéns ao Club Parapente Baltar, que será a primeira vez que o Campeonato Estatal en Galicia este organizado por un club galego. Destacar tamén a importancia do deporte como atractivo turístico e dinamizador económico, sobre todo no ámbito rural. Turismo activo que valora o contacto coa naturaleza, que en Ourense temos un moi bo exemplo. Co cual, animar a xente a que se desprace a Baltar, disfrutar dunha imaxe preciosa que ver un montón de parapentes voando no ceo, disfrutar do entorno, da naturaleza, e da gastronomía maravillosa que nos ofrece aquela zona.
Pero é curioso porque falábamos o pasado venres con representantes do Club de Parapente de Baltar e nos decía que a Serra do Larouco é única prácticamente no mundo pola súa singularidade para acoller parapente, non? E para acoller tamén voos a motor. Eso tamén é un dato significativo para nosa terra, don
Pois Manuel. Sí, así nos indicaron na presentación que fixemos na delegación. E bueno, claro, unha sorpresa, pois que non coñecemos o detalle este deporte, cando nos indican que sí, que é un lugar privilexiado para disfrutar e practicar este deporte, co cual un motivo máis de orgullo para a nosa provincia.
Pois dende fai máis de 20 anos se desenvolven ali campeonatos, ven xente de todo o territorio nacional, a nivel internacional, é un orgullo, claro que sí, para a provincia de Ourense. Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, agradezco que este connosco aquí nos estudos da cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Moitas gracias, boa tarde.